Og kjördæmi suður og Olga Margrét Silja beinist heyrispöð til ráðherra öðru sinni.
Já, takk fyrir þetta. Mér langar samt aðeins bara að mér fannst það ekki svara nægilega skýrt varðandi meðalhófið af því að nú þegar ferðamenn eru að koma til Íslands hvort sem það eru íslenski ríkisborgarar ekki að það þurfa þau nú þegar að gangast undir þessa tvöfalda skimun sem felur í sér að inngrip í friðhelgi einkalífs bæði með það að taka þetta próf og svo að fara í sóttkví í 5 daga og fara svo aftur í skimun. Þegar þær aðgerðir voru kynntar fyrir nokkrum vikum að gera þetta skyldu og þá var umræða þetta meðalhóf og þetta væri íþyngjandi aðgerð. Þannig að það að bæta við rauninni annari íþyngjandi aðgerð sem það þetta að fá þessa niðurstöðu í brottfara landinu og hérna já þannig að þannig rauninni vera bæta við öðru skrefi við það að komast inn í landið og það mín spurning veltur svolítið á því hvort að það ráð að telli það samræmast meðalhóf þegar við lítum á þessar aðgerðir í heild
Og hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir